بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام مسلم الله، bugun mavizamizning asosiy qismida avvalgi jumalarda boshlaganimiz Qur'oni Karimning Kahf surasining tafsirini yana davom ettiramiz. Biz sizlar bilan bu suraning 53-54 oyatlariga kelib to'xtagan ekanmiz. Alloh taolo mana biz o'qib o'tgan, yaqindagina o'rganib o'tgan ma'nolaridan boxabar bo'lgan oyatlarda kofirlarni, dinsiz va iymonsiz kishilarni, dunyoga berilib ketib molparastlik kasaliga chalinganlarni oqibati do'zax, jahannam ekani haqidagi bayonotlarni eshitib o'tgan edik. Alloh taolo bir necha misollarni keltirgandan keyin marhamat etadiki, mana shu Qur'oni Karimda keltirilgan misollar, keltirilgan bayon qilingan oyatlar va haqiqatlar insonlar tushunsin uchun, ular ko'zlarini ochsinlar uchun ekanini bayon etib shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. بس ملابو قرآن دا insanlar uchun hamma misollarni bir-bir keltirib o'tdik. Inson esa bu tortishuv qilishni yaxshi ko'radigan, mujodala qilishni, bahslashishni, behuda munozara qilishni yaxshi ko'radigan bir narsa. Eng ko'p tortishadigan, tushunib turgan bo'lsa ham yana hali u gapni kelib, hali bu so'zni aytib, o'zini shunday bir ko'rsatib, bir masala ustida mahkam yopishib oladigan narsa deb Alloh taolo bu o'rinda insonni narsa deb ta'riflayotibdi. Insonni o'sha zaif tomonini olib, insonni o'sha noloyiq, umuman befoyda, insonni o'ziga foyda keltirmaydigan tomonini ta'kidlab shunday bir narsa deb ta'riflayotibdi. Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Insonlarga Alloh taoloning haqiqati, hidoyati kelgandan so'ng Allohni o'ziga iymon keltirib ishonishlariga, Allohdan, Robbilardan mag'firat so'rab gunohlarini kechirilishini so'rashdan ularni nima man qiladi? Ularni bundan man qilayotgan narsa asosan avvalda o'tmishda o'tgan odamlarga bo'lgan muomala, o'tmishdagi xudosiz, iymonsizlarga bo'lgan kelgan qonuniyat ularga ham kelishi faqat shu ularni iymon keltirishdan to'sib turibdi. Bo'lmasam hamma haqiqat ochib berildi. Hech bir g'omiz bo'lgan, mavhum bo'lgan narsa qolmasdan Qur'on orqali mana hadislarda, islom ta'limotlarida hamma narsani ochiqdan ochiq bayon qilib berildi. Lekin bir narsa qoldi. U ham bo'lsa, o'tmishda iymon keltirmagan odamlarga yuborilgan azob qoldi, jazo qoldi. Sunnatul avvalin, avvalda o'tgan iymonsizlarga bo'lgan muomala, qoida, qonun u azob edi. Aw ya'tiyahumul azabu qubula. Ularni shunday ro'baralardan, oyoqlarini ostidan azob kelishi ularni iymondan to'sib turibdi hozir. Agar bir xavf va xatar tug'ilsa edi, azob va uqubat paydo bo'lib qolsa edi, unda ko'pchilik qo'rqqanidan, ey to'g'ri ekan bu gaplar deb shoshib pishib iymonga kirib ketardilar. Lekin biz, dedi Alloh taolo, bu narsani xohlamaymiz. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
Biz mursal peygamberlerini, elçilerimizni fakat yine başarat bir göçü ve akıbattan korkut göçü kılıp yuvarganmız. Dedi. Çünkü o şey davurlar diyen peygamberden kana azabın bosa kele kalsın. Kana bizim yer yutup yuvarsın bulmasam. Asmandan o şey azap kesin, halak kılsın bulmasam de. Ular şundayı sorardılar. Lekin Allah devam etip, Allah Teala bayan et yetipti ki biz mursallarını, elçilerine azap bere diyen kılıp yuvarmayanmız. Peygamberler insanlarını azablaş için, ularının başlığı balayı afetlerini yağdırış için kegenler emez. Ular mübeşşirinler, ular Allah Teala'nın merhametini insanlara düşündürüş için kegen. Ularga yaxshilikdan xabar berish uchun kelgan. Agar yurmasalar esa oxirat azobidan qo'rqitish uchun kelganlar. Ularning vazifalari shu xolos. Azob yog'dirish emas.
Va yujadilul lazina kafaru bil batil li yudhidu bihi al haqq. Wattakhadu ayati wa ma
Ammo kofirlar esa botil hujjatlar dalillar bilan haqiqat ustidan g'olib bo'lmoqchi bo'ladilar. Botil narsalar bilan, ichi puch narsalar bilan, ichi g'ovak narsalar bilan, chirigan narsalar bilan o'zi allaqachon chaynalib bozori kasod bo'lgan ta'limotlar bilan haqiqat ustidan g'olib bo'lmoqchi bo'ladilar.
Va yujadilul ladina kafaru bil botil li yudhidu bihil haqqo
Kafir bo'lgan odamlar, Allohdan yuz o'girgan kishilar botil narsalar bilan tortishadilar, munozara qiladilar, bahslashadilar, haqiqat ustidan g'olib bo'lmoqchi bo'ladilar. Holbuki allaqachon u eskirib, misi chiqib qoldi, hamma bildi, noto'g'ri ekan, yolg'on ekan, botil ekan, lekin o'shanda ham qo'yib yormasdan ko'r tutganini qo'ymas. Kar eshitganini degandek, ha bizni ko'zimiz ochib ko'rganimiz shu bo'lgan degandek, mahkam o'sha yopishib olgan narsalardan qaysarlik bilan hech bosh tortmasdan, undan voz kechmasdan yana baribir haqiqat ustidan biz ustun kelamiz deb harakat qilaveradilar. Va bu ham yetmagandek, haqiqat yo'lda yurgan odamlarga indamasdan qarab tura olmaydilar ham, ularni o'z holiga tashlab qo'ymaydilar ham, ularni masxara qiladilar.
Wattakhadu Ayati va ma undiru huzwa
mening oyatlarim hech narsa bilan rad etib bo'lmaydigan dalil va hujjatlarimni bu Qur'onni ularni shunday qo'rqitib yuborilgan ularga do'zaxni eslatadigan ularga haqiqatni ko'rsatadigan hujjatlar ustidan esa kuladilar. Birovlarning ustidan kulsa jon fonlari chiqib ketadi. Ammo ularni o'z holiga tashlab qo'ya olmaganlari ustiga ularni masxara ham qilib ularni ustidan turli xil ig'volarini, turli xil bo'xtonlarni yog'dirib turadilar. Masxaralari mana hali ham davom etyapti. Ateizmni davlat tomonidan pul bilan ta'minlash to'xtatiladi degan bo'lishiga qaramasdan, hali ham ateistlik xudosizlikni targ'ib etadigan, xudosizlikni targ'ib etsa ham-ku u boshqa narsa edi, lekin dindorlarni, musulmonlarni iymonli kishilarni ustidan kuladigan, masxara qiladigan kitoblar hozirgi kunda ham chiqib turibdi. Ishonmasanglar, kitob do'konlariga kirib qarasanglar, xohlaganingizcha topishingiz mumkin. Afandi latifalari degan kitoblar, uning ichida musulmonlar masxara qilingan, din oyoq osti qilingan, ustidan kulingan. Yoki bo'lmasam o'sha bundan bir necha yil oldinlar chiqqan o'sha turg'unlik davrlarini sassiq hid kelib turgan kitoblar yana peshtaxtalarni egallab yotibdi hozir. Bu yoqda qog'oz yo'g'imish u, qog'oz kam ekan, musulmonlarning kitobi esa qimmatlashib borayotibdi. Ish kuchi yetmaydi, vaqt yetmaydi, qog'oz qimmat, u bu, lekin xudosizlikka, iymonsizlikka, musulmonlarning ustidan kulishga esa topilar ekan. Ana shunday masxaralaydilar haqiqatni ustidan deb Xudo marhamat etyapti.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
Parvardigorning oyatlari eslatilganda, xabar berilganda, yuz o'girib, boshini o'giradigan, yuzini chetga burib oladigan va o'zini qo'l bilan qilib qo'ygan iflos jinoyatlari, gunohlari, ma'siyatlarini esidan chiqaradigan odamdan ham ko'ra zolimroq kishi bormikin bu dunyoda? Alloh taoloning oyati o'qilyapti, insofga chaqirilyapti ularni, lekin yuz o'g'irib bosh tortyaptilar. Bu ham yetmagandek o'zlarini qilgan iflos qilmishlari, jinoyatlari, buzg'unchiliklarini esa esidan chiqargan. Bundan ortiq zolim odam bo'lmaydi deydi Alloh.
Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra.
Biz ularning qalblarini pardaga o'rab qo'yganmiz. Ularning quloqlarini gunkar qilib qo'yganmiz. Alloh taoloning mana bu Qur'oni, bu kitobni tushunishdan ularning qalbi ojiz. Ularning qulog'i xuddi qurg'oshin quyilgandek tom bitib qolgan. Haq gap eshitilmaydi, yoqmaydi. O'zlarini o'sha bosh tortganlar tufayli, yuzlarini o'g'irib ketganlar tufayli, agar sizlarga yoqmasa, agar sizlar demak bu yo'lga yurmasanglar bo'pti, mayli o'sha sizlarga yoqadigan yo'lga kiringlar deb biz ularni shaytonning yo'liga kirgizib yuboramiz degan ma'no chiqadi. Keyin adashgancha adashib ketaveradi, orqasiga qayta olmaydi.
Va in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada.
Ana undan keyin esa sen ularni hidoyatga chaqirsang, abadul abad ular hech qachon hidoyatga kelmaydilar. Ularni qulog'iga gap kirmaydi. Shuning uchun o'zingni ortiq haddan tashqari kuydirib pishirmagin, o'zingni juda ham qiynamagin degandek ularga faqatgina to'g'rima-to'g'ri so'z bilan, da'vat bilan kifoyalanish kerak. Agar yurmasa, demak qalbini Alloh taolo muhrlab qo'ygani.
Va robbukal g'afurudur rahma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب.
Sening Robbing, Parvardigoring, G'afur sifatlik, gunohlarni ko'p kechiruvchi, rahm va shafqat sohibidir. Ya'ni yo'lini xato ekanini anglab tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Har qancha gunoh bo'lsa, Allohning marhamati, rahm va shafqati hammaga yetib ortadi. Alloh shunday rahimdir zot. Agar ularni qilib turgan yomon ishlari tufayli muohaza qiladigan bo'lsa, ularga azobni tezda Alloh taolo yetkazib berar edi. Lekin aksincha ularga alohida tayinlab qo'ygan vaqt bor. U vaqt kelganda ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. O'sha azob vaqti muhlat yetib kelgan paytida ular hech qayoqqa qochadigan joy topolmay qoladilar. Bugungi kunda yomon odamlar yaramas odamlarni qilayotgan ba'zi bir yaramasliklariga yarasha jazo bo'lmay turibdi. Xudoni bir rahmon sifati bilan ularga Alloh taolo rizqini beryapti, ishlarini yurg'izib qo'yyapti. Ammo musulmonlar bundan xafa bo'lmasinlarki, bu faqatgina muhlat. Bu Xudoni esidan chiqarib qo'ygani emas, bir vaqti yetib keladi. Arqon hozircha uzunroq tashlab qo'yilgan bo'lsa, shoshilmasinlar. Yaqinda arqon yig'ishtirib olinadi.
Va tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu va ja'alna limahlikihim maw'ida.
O'tmishda o'tgan shahar qishloq aholilarini biz o'zlari jonlariga zulm qilganlardan keyin halok qilgan edik. Bularni ham halokatlarga bir vaqtni tayinlab qo'yganmiz. O'sha vaqti soati yetgan mahalda albatta u joyiga kelib tushadi, o'zining jazosini, javobini oladi. Endi esa hurmatli musulmonlar, bu surani navbatda davom etadigan oyatlarida 60-61-62 oyatlari va yana bir necha 10 oyatlar Alloh taoloning siz bilan bizlarga yana bir misol tariqasida keltirib o'tgan bir voqeasi ta'riflanadi. Bu voqeada Hazrat Musa payg'ambar bilan Hazrati Xidr o'rtalarida bo'lgan bir munozara, muomala bayon etiladi.